My beloved brethren and
sisters, миний ахыгчдүү нараа, бид нар гайхамшигт чуулганыг амтархан сонслоо. Бид урт удаан засварыг дуусгаад Salt Lake-ийн Tabernacle-ыг дахин ашиглахаар үүнийг дахин арвнаасан билээ. Бид нар хуралдаан болгоноор энэ чуулганы төвийг дүүргэж байлаа. Бидний өвс дэлхий даяар үнцэг болон бүрд тархсан сүмэн гишүүдэд маань хүрсэн билээ. Идүүгээ бид нар гэр орнлууга буцхуулна. Машин жолоодох тэднийг болгоомжтой байхыг бид хүсч байна. Энэ гайхамшигт үйл явдлын сүнсийг ямар ч аюул усал хөнөөхгүй байгаасаа. Та нар сүмийн сэтгүүлүүдийн 5-р сарын дугаарыг гэр бүлийн үчин хөтөлбөртөө хэрэглэн энэ чуулганаар яригдсан ярианыг уншиж хэрэглэн байх гэж бид нар найдаж байна. Яриа өгсөн хүн болгоны яриа нь түүнийг нь сонссон хүн болгоныг илүү өндөр зогсож, мөн илүү сайн байхад нь хүргэж, мөн удирдах мэдлэгийг түгээхээр хичээсэн тэдний залбиралт оролдлогыг төлөөлж байгаа билээ. Гэр оронтон амар амгалан болон эв нэгдэл байг. Нөхрүүдээ, эхнэрээ хайрлаж, мөн нандинж байгаараа, тэд нар та нарын хамгийн үнцэнтэй эрдэнэ шүү. Эхнэрүүдээ, нөхрүүдээ урамшуулж, мөн тэднийхэн төлөө залбирч байгаараа, тэд нарт олдож болох бүхэл тусламж нь хэрэгтэй. Эцэгчүүдээ, хүүхдүүдээ маш найрсагаар хандаж байгаараа, тэд нар тань та нарын нэрэнд хүндэтгэлийг авчрах өсөж байгаа үе мэн шүү. Бурхан та нарыг ивэг хайрт нөхөд минь. Би Иесус Христийн нэрээр даруухнаар залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.